Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tema tjedna je kako kulturu jedne zemlje predstaviti svjetskoj publici i što je kulturni brend država regije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na sami spomen imena poput Marine Abramović, Danisa Tanovića, Miljenka Jergovića, Slavenke Drakulić, Biljane Srbljanović ili Rite Ore, odmah je jasno da se radi o umjetnicima, književnicima, dramskim piscima, filmašima, muzičarima, čija imena su poznata u svijetu. Slobodno možemo reći, oni jesu kulturni brend sredine iz koje dolaze. No koliko je njihov uspjeh vezan u zemlju njihova porijekla? Da li uopće? Ili da li na Balkanu vrijedi pravilo? Što si više etabliran, to se podrazumijeva da sam možeš lako otvarati vrata svjetske kulturne scene. U idućim minutama predstavljamo kulturne brendove država regije. Bosansko-hercegovačka kultura posljednjih godina prepoznatljiva je po filmskoj i kazališnoj umjetnosti. Njezini redatelji ponijeli su sva moguća svjetska priznanja, računajući Oscar, Felix, nešto ranije, Cannes i Veneciju, ali nekako se kao istinski brendovi, jednako vjerodostojni unutar i izvan granica Bosne i Hercegovine, nameću dva festivala, MES i Sarajevo Film Festival. Više u priči bude Vukobrata.
U neveseloj zemlji kojoj autentičnost i opstojnost svakodnevno osporavaju čak politički uglednici, birani i plaćeni da je čuvaju, pokušaj traženja jedinstvenog, identificirajućeg simbola pokazuje se kao rizičan, bezmalo pa uzaludan posao. Ne da nema istinskih zaštitnih znakova, ali se u najvećem broju slučajeva njima iznutra osporava valjanost. Crvotočih, poslovična isključivost, sveopća zbrka pojmova i nivoa, naplavine iz nekih posve drugih prostora. Vaš je hraničar već na prvom koraku da anketira kreatore ovdašnje javnosti, zapeo kod jednog od najaktivnijih, Muharema Bazdulja, književnika i veoma frekventnog kolumniste.
Meni je prijatelj pričao kad se zateku u Buenos Airesu, pa kad je spomenuo da je iz Sarajeva, da ono, da mu je, ne znam, taksta iz Buenos Airesa, spomenuo kustur. Ako govorimo u globalnim okvirima, to je tako. Meni je jasno, mislim, da to na ovoj jednoj ravni ovdje izaziva kontroverzu, ali to tu činjenicu ne mijenja.
Istina je i to da se razmrvljene, nerijetko militantno nastrojene, paralelne BH javnosti, jedinstvena jednostavno ne postoji, ubiše brendirajući sve oko sebe. Međutim, sarajevska zvijezda u usponu strmoglavi se kao kometa već u zenici. Banja Luka i Mostar su nekako preko svijeta. A svoju potrebu za podizanjem samopouzdanja, svega gladna, ali uvijek narcisoidna čaršija ima u svim gradovima, u svim regijama. I onda se vrtimo u krug. Srećom ipak postoje institucije koje imaju veoma jasnu i konstantnu poruku o vlastitom i o postojanju sredine iz koje su. Prije svih riječ je o dva festivala što su nadrasla okvire omeđene njihovim imenima, postali regionalne znamenitosti. Dino Mustafić, direktor MES-a.
Prolazile su i mijenjale su se čak i države i znakovi i simboli i nazivi ulica, a festival MES je ostajao. Ja mislim da je festival MES je na značajna, velika ideja, jedan dio našeg kulturnog identiteta, nešto što je upisano u biografiju svakog od nas ponaosob. Taj nam je festival mijenjao odnos prema svijetu, otkrivao nam nove istine i spoznaje, i sve dok je tako, ovaj festival će biti živ. Ovaj festival sasvim sigurno je nešto bez čega ovaj grad bi bio nezamisliv.
S jednakom samosvješću govori i Mirsad Purivatra, utemeljitelj i direktor Sarajevo Film Festivala.
Mislim da je to već sada, da kažem, vrlo jasno, da kažem, precizirano ili zakucano u kalendare svih filmskih profesionalaca u Europi, u regionu, da je Sarajevo Film Festival centralno mjesto okupljanja i upravo kroz sve ove programe da imamo brojne predstavnike filmskih fondova, televizijskih kompanija, producente, distributere.
Pjesnik i publicista Ahmed Burić jamačno jedan od najautoritativnijih tumača ovdašnje realnosti. Kao i većina intelektualaca, nema dilemu oko toga kako Sarajevo i njegov festival moraju pod ruku. Na obostranu i korist šire društvene zajednice, ma šta to u ovdašnjim uslovima značilo?
Bez obzira što čovjek misli o filmskom festivalu, tu se definitivno mora priznati da se radi o manifestaciji koja je napravila brend od sebe. Ja mislim da to nema sumnje da većina ljudi koji imaju film kao nekakvu referencu u svom životu ne mogu zaobići Sarajevo ljeti i ne doći na filmski festival. On je dakle važna stvar turistički, važna je poslovno, važna je kulturološki, važna je komunikacijski.
Dva festivala koja, nema nikakve sumnje, već godinama pokazuju da roba, makar bila intelektualna, mora biti visokog kvaliteta, ali također mora imati dostojno pakovanje. Ne za jednu sezonu, za jednokratnu upotrebu. Dino Mustafić iznad svega podsjeća na kontinuitet kao jedinstveni znak prepoznavanja.
Kultura bez kontinuiteta je kultura koja nema šansu za opstanak. Mesije je pitanje kulturnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine.
Za kraj sam ostavio osobu sa početka ove priče. Kolumnista Muharem Bazdulj objašnjava zašto su, a prema njegovom stanovištu, ove dvije manifestacije posve iznad drugih kad su zaštitni znakovi grada i države u pitanju. Međutim, ne zaboravlja kako u ovoj sredini ništa ne prolazi bez rezerve, bez problematiziranja i relativizacije.
Imamo mes, dakle, koji je osnovan još u doba socijalističke Jugoslavije, na neki način ima dužu tradiciju, ali za razliku od nekih drugih kulturnih manifestacija osnovanih također u to doba, uspio je da, ajde što je ovo sad popularno reći, kroz tranziciju, da prođe neokrnjen i da na neki način ostane relevantan, možda u nekom smislu i relevantniji nego što je bio prije 20 godina, recimo, dok Sarajevo Film Festival osnovan je u ratu i više je u kontekstu neke manje državne i društvene, više privatne inicijative, ali tu vi možete recimo vidjeti jedan zanimljiv fenomen da Sarajevo Film Festival ima i u regiji, pa hoćete i malo šire u Europi, puno veću pozitivnu identifikaciju nego možda vrlo često kod nas gdje na neki način ljudi opet zbog nekih lokalnih i sukoba i animoziteta i imate na neki način isto tako dovođenje u sumnju zapravo i razloga postojanja Sarajevo Film Festivala gdje imate svake godine u medijima nekih ideje, ne znam, da je to kič, da je to ovo i ono. To također pokazuje da, kako bi rekao, ono što se prepoznaje kao brend nije uvijek isto unutar same sredine u kojoj taj brend egzistira i negdje dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crna Gora se ima čime predstaviti svijetu kada je o kulturi riječ. Suvremeno slikarstvo, mladi muzičari iz Crne Gore prepoznatljivi su širom svijeta i brend su sam za sebe. Najmanje sa regionom mogu se takmičiti i književnici mlađe generacije. U državi, međutim, za sada nema osmišljene strategije promocije, već je sve svedeno na sporadične prezentacije i prepušteno slobodnim strijelcima, samim autorima, kaže Olivera Nikolić.
Crna Gora ima bogatu kulturnu baštinu, ali samo mali dio toga poznat je svijet, ukazuje za naš program istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov. Izdvaja savremeno crnogorsko slikarstvo i značajne autore, ali ističe da velikih ozbiljnih izložbi i predstavljanja svijetu već decenijama nema.
Da, ako hoćete da prezentirate svijetu savremeno crnogorsko slikarstvo, koje ima i takako značajnih autora, to je izložba koja treba se priprema 5 godina, to je izložba koja mora da bude brandirana preko sajtova, koja mora da bude reklamirana i za koju treba se obezbijedi, pa ako hoćete i da se plati sa znatnom sumom, jedan referentni evropski prostor. Tako se jedna zemlja, po mom mišljenju, predstavlja svijetu. Ja mislim da bi bilo veliko otkrovenje Europe što se sve ovdje, ako pričamo o mediju, slikarstvo radi u tom mediju. Znači, to su državni projekti.
Ime Crne Gore širom svijeta pronijela je planetarno poznata umjetnica performansa Marina Abramović, koja je nedavno na Cetinju promovisala projekat multimedijalnog umjetničkog centra, značajnog ne samo za savremenu umjetnost Crne Gore i Balkana, već i za brendiranje države, navodi Čilikov.
Marina Abramović sa svojim centrom Makukom ne namjerava samo da se bavi performansu, tu će da budu elementi i teatra i nekih drugih umjetničkih grana, znači to je jedan vrlo, vrlo kompleksan projekat, strašno je važno to što bi u tome projektu učestvovali vrlo referentne ličnosti svijeta filma, teatra, likovne, vizualne umjetnosti. Izuzetno je to značaj, da ne govorimo o brandiranju same države, jer Marina Abramović je ličnost koja se dočekuje raširenih ruku u svim dijelovima svijeta. Ja, ono što se kaže, Boga molim da se taj projekat realizuje.
Čirikov smatra da je država prepoznala značaj projekta Marine Abramović, ali naglašava da je promocija i brendiranje kulture zapostavljeno i da tu tek prestoji ogroman posao.
Tu treba još mnogo posla, a ne želim da podcjenjujem bilo što je do sad urađeno na državnom nivou ili od strane grupa stručnjaka ili pojedini stručnjaka, ali ja Boga mi mislim da je to kod nas dosta zapostavljeno i da nam prestoji strahovito mnogo posla.
Sa ne tako dugom muzičkom tradicijom, Crna Gora se može pohvaliti sjajnim muzičarima mlađe generacije. Od ovogodišnjeg dobitnika prestižne Britove nagrade za najboljeg novog umjetnika klasične muzike, gitariste Miloša Karadaglića, preko pijanista Ratimira Martinovića, Borisa Kraljevića koji nastupaju i širom svijeta, publici u regionu i šire poznati naš sagovornik, gitarist i predavač na Muzičkoj akademiji na Cetinju Daniel Cerović, koji ukazuje da su organizovanije promocije domaćih stvaraoca sporadične, te da se sve uglavnom svodi na godišnje konkurse Ministarstva kulture.
Tokom zadnjih 10 godina Ministarstvo kulture ustanovilo nešto se zove godišnji konkurs za kulturu, tako da vi možete kandidovati projekte, neke vaše nastupe, oni to razmatraju i samim tim na neki način pomažu da se crnogorski umjetnici predstave, da predstave sebe, a samim tim i Crnu Goru. E sad, da li je to dovoljno sredstava ili nije i da li je to optimalno, o tome se naravno već može razgovarati nadugo na široko.
Ovaj mladi gitarista smatra da je za izlazak na svjetsko tržište preduslov briga države o mladim stvaraocima koji ovdje stasavaju.
Možda bi bilo u stvari da se osvrnemo svi na to i da vidimo šta država pruža i šta bi trebala da pruži mladim muzičarima koji su ovdje, koji će postati u stvari profesionalci i umjetnici, jer jednom kad se oni dočepaju uspjeha i zapada i nekih ugovora, njima više pomoć neće biti potrebna i oni će biti u stvari putujuća reklama za naše društvo. Jel? Ali do tada mislim da država treba da se potrudi i svi mi zajedno koji stvaramo na ovom prostoru, da trebamo stvarno da se potrudimo da stvorimo jedan bolji svijet, jedan bolji prostor za sve one koji će doći, tako da se oni nesmetano mogu razvijati čak i u Crnoj Gori.
U crnogorskoj književnosti u posljednjoj deceniji izdvojilo se par autora mlađe generacije, koji imaju šta da kažu, od Ognjena Spahića, Balše Brhkovića, Dragana Radulovića do Andreja Nikolaidisa, ali i u promociji crnogorske književnosti nedostaje osmišljena državna strategija. Sve je za sada prepušteno samo autorima, njihovim djelima, kontaktima. Takvo je bar iskustvo književnika Dragana Radulovića, čija je priča nedavno objavljena u antologiji Best European Fiction za 2013. godinu.
Znate šta, mene nešto nisu mnogo mazili, još manje su me razmazili, tako da sve ovo što radim i što i dalje namjeravam da radim, skoro da ta moja literatura radi umjesto mene. I navikao sam, prvo pođe literatura, onda neko to primijeti pa reaguje ili me zovne i tako. A naravno tamo kada pođem ne predstavljam samo sebe, već i predstavljam jedan dio crnogorske književne scene u onolikoj mjeri koliko mi to znanje i djelo dopuštaju.
Crna Gora ima autore koji imaju šta da kažu svijetu, ali ona nema strategiju i infrastrukturu za tako nešto. Sve je svedeno na poneki prevod i sporadični sajamski nastup, a model predstavljanja u književnosti je jednostavan, ukazuje književna kritičarka i teoretičarka Božena Jelušić.
Ići ka izdavačima, ići tamo gdje je dobra prođa i dobra čitanost, veliki tiraži, promovisati na taj način Crnu Goru, a ne sporadično i naročito ne sa lošim prevodiocima, jer to je ono što vam je Pirova pobjeda. Vi zapalite tada sve što ste imali, loš prevodilac je zlo, u seriji ih mora najmanje biti na isti tekst 3-4 sa obaveznim jako dobrim kritičkim čitaocem iz jezika ka kojem krećete. Europa jeste otvorena. Jedino mi nismo otvoreni prema samima sebi i prema sopstvenoj budućnosti.
Jelušić podlači da je za malu sredinu opazan kulturni autizam i ističe zašto je promocija važna.
Najopasniji je za malu zajednicu kao što je Crna Gora, najopasniji je kulturni autizam. Da niti izlazimo, niti pokušamo da odmjerimo svoje snage sa snagama onih u okruženju i onih u svijetu, razumije se. E mi to ne radimo.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska će u 2013. započeti s projektom otvaranja niza kulturnih centara u inozemstvu, koji bi hrvatskim umjetnicima i piscima trebali olakšati pristup inozemnoj publici, potvrdila je Ankici Barbir Mladinović, hrvatska ministrica kulture Andrea Zlatar Violić.
To je ozbiljan projekt po modelu, ne znam, Goethe instituta, Francuskog instituta, Talijanskog instituta, međutim u puno manjem opsegu i sa jednom razlikom što se Hrvatska ne može orijentirati na to da će tamo ljudi učiti strane jezike. To bi trebalo biti mali produkcijski centri koji bi naše umjetnike, književnike, glazbenike, kazalištarce, koji bi njima zapravo tražili dobra mjesta da svoju umjetnost, svoje umijeće pokažu u inozemstvu.
Ministrica ističe da uvijek postoje neki oblici potpore.
Na nama je da podupiremo financijski nastupe naših pisaca na sajmovima, da podupiremo izdavače u tim nastupima, to znači da oni od tih sredstava mogu prevesti možda arak ili dva i ponuditi ga na nekom sajmu, proslijediti do agenta, ali direktnim mjerama ne.
Jednu od najprevođenijih hrvatskih spisateljica Slavenku Drakulić susreli smo nedavno na Zagrebačkom sajmu knjiga Interliber. Na promociji njezine najnovije knjige Optužena.
Ja ne mogu zamisliti da bi me država pomagala i niti bi željela baš da nastupam kao državna umjetnica. Tako da što se mene tiče, sasvim u redu. A s druge strane opet mislim da je vrlo lako predstaviti državu i da bi pristup trebao biti individualni, da bi se trebali financirati individualni projekti. Naprimjer, moja prijateljica Sanja Veković je nedavno imala nastup u MoMA muzeju u Njujorku. Ja ne znam da je ovdje bio poslije toga nekakva njena izložba, niti da je država ponudila sredstva da se napravi recimo tura po Europi, što bi se lako moglo napraviti. Ali nisam zato da se grupno predstavlja država i da postoje nekakvi recimo umjetnici koji reprezentiraju državu.
Književnik Miljenko Jergović višestruko nagrađivan u inozemstvu, a najnoviju prestižnu poljsku nagradu Angelus za najbolje književno djelo objavljeno u Poljskoj 2012. dobio je u listopadu za roman Srda pjeva u sumrak na duhove, u konkurenciji pisaca iz 21 zemlje Srednje Europe.
Nažalost ili srećom, moja prevođenost sa kulturnom politikom Republike Hrvatske, sa Republikom Hrvatskom i njezinim institucijama ili sa bilo čim što ima veze sa institucionalnom Hrvatskom nema ama baš nikakve veze. Ja imam svog agenta međunarodnog, a za ove južnoslavenske i obližnje zemlje tu sve ugovore iz razumljivih razloga potpisujem sam.
Knjige o Sredozemlju akademika Predraga Matvejevića, književnika i jednog od najpoznatijih publicista s ovih prostora, hit su u 60 zemalja svijeta.
Mediteranski brevijar, imao 11 izdanja Italije, imao 23 prijevoda. Ali je prošlo gotovo slučajno, uzeo je to u ruke talijanski kritičar i pisac Claudio Magris, napisao je tekst o tome i onda je probio s tom knjigom. I onda tako sami zavrtanj ide dalje.
S jedne strane ističe Miljenko Jergović što je dobro, a s druge strane to je i dijagnoza stanja.
I meni se čini da sve o čemu se dozna u inozemstvu od naših kultura se zapravo do tog inozemstva manje ili više probilo samo. Ono na čemu institucije rade, to je pokušaj promoviranja ili neke tradicije, neke muzealne kulture, dakle, nekog Ivana Meštrovića, na primjer, ili pokušaj promoviranja prosjeka. Dakle, uzme se 10 hrvatskih pisaca, bilo kakvih, eventualno 4 žene, 6 muškaraca, da bude po neki pripadnik nacionalnih manjina ili jedan pjesnik, a 2 eseista, i onda ih se okolo voda i onda se smatra to promocijom neke književnosti.
Smijeh djece na planetarno popularnoj neverbalnoj predstavi Padobranci ili o umjetnosti padanja Zagrebačkog kazališta za djecu i mlade Mala scena ne prestaje ni nakon 6 godina prikazivanja diljem svijeta. Glumica i ravnateljica Vitomira Lončar.
To je predstava o gravitaciji za sasvim malu djecu koja je odmah u prvoj godini obišla sve od Švedske, Danske, Norveške, dobila poziv, bila u Argentini i onda je počeo zapravo naš zvijezdani trenutak, a to je da smo prvo kazalište iz Hrvatske koje je ikada igralo na pozornici Sydney Opera House i to igrali smo 17 izvedaba, nakon toga igrali smo u Barbican centru 10 izvedaba, igrali smo u Kennedy centru, isto tako jedino kazalište iz Hrvatske ikada. Otvorili smo kazalište Koenji u Japanu, počeo je naš proboj na azijsko tržište gdje smo gotovo svake godine sa nekom od naših predstava na festivalima. Pa sada imate verziju naših padobranaca koji igraju u Hong Kongu, koji igraju na Tajvanu, a sljedeća naša premijera padobranaca bit će u 3. mjesecu u Sibiru, u gradu Novi Urengoj, koji dakako igraju potpuno našu istu predstavu, ali sa svojim glumcima. Mi mali probijamo se na tržištu kako znamo i umijemo, ne spadamo u neku strategiju da bismo mi bili kulturni izvozni proizvod ove države.
Perem, kuham, spremam sebičan i egoističan muškarac kao što si ti i ne želim da to obavezi.
Ja sam želio lutku, a ne brbljavu ženu.
Dobro, onda će biti samo lutka.
Dranski pisac Miro Gavran u jednom je trenutku bio možda i popularniji u inozemstvu nego li u Hrvatskoj. Knjige su mu prevedene na 35 jezika, a bilježi i više od 200 kazališnih premijera širom svijeta. Jedini je živući pisac u Europi kojem je posvećen i cijeli kazališni festival Gavran Fest u Slovačkoj. Od iduće godine preuzimaju ga Poljaci, Ludovik teatar u Krakovu. Teme su mu uglavnom muško-ženski odnosi, kao i u najnovijoj komediji Lutka. Osobno vjeruje da ključ njegova međunarodnog uspjeha leži upravo u toj univerzalnoj temi i afirmativnom pogledu prema životu umjesto mračnih priča koje su zadnjih 20 godina svjetski trend.
Ovakav si u manjoj zemlji kao što je Hrvatska, glupo je slijediti neku modu svjetsku, jer tamo ti počneš slijediti već ono gotovo. Napiši ono svoje za svoju dušu. Ako vjeruješ u to, onda ako se nađe neko ko još drugi u to povjeri, divno. Ako ne, nisi sebe prevari.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Srpski kulturni brend su pisci, filmski redatelji, glumci, no usprkos sveopće eroziji i cjelokupnog sistema vrijednosti, čiji nesumljivo dio jest kultura, polako se etablira i nova generacija mladih umjetnika, ističe naš beogradski kolega Milo Nešić.
To se pre svega može reći za film, pozorište, književnost, ali i muziku. Bez obzira na to što se po mnogima stanje u srpskoj kinematografiji ocjenjuje kao nepodnošljivo, a uspješno snimljen film posmatra kao eksces, jedan od pravih primjera kulturnjaka nove generacije je mlada rediteljka Maja Miloš. Njen film Klip, koji dosta brutalno prikazuje život tineđera u Srbiji, osvojio je više od 20 nagrada, što je čini najnagrađivanijim srpskim autorom ove godine u inostranstvu.
Šta hoćeš od mene?
Šta što hoćeš?
Pa što si došla?
Juriš se ovdje dalje, ali ti kažem da je popio čaj od kamionice.
Stvarno ekstra igraš?
I ti ekstra igraš.
Ova rediteljka je u svom prvencu okupila ekipu mladih glumaca, od kojih je to mnogima bilo prvo angažovanje na filmu. Smatra da je upravo povezivanje mladih autora i glumaca odličan način za vraćanje na stazu nekadašnjeg crnog talasa, kada prema njenom mišljenju nije bilo moguće snimiti loš film. Ipak, Maja Miloš upozorava da će do tada proći dosta vremena.
Ne možemo da očekujemo da imamo razvoj glumaca ako nemamo razvoj nečega što je pozorište ili film. U tom smislu ne možemo da očekujemo da će se pojaviti mnogo glumačkih talenata ako oni nemaju gdje da glume.
Pravo mjesto gdje se može vidjeti sva umješnost i znanje mladog glumca po mnogima nije toliko filmsko platno koliko pozorište. Na bini ne postoji mogućnost ponavljanja kadra, a publika i glumci su često u direktnoj komunikaciji. Sve to nalazi se na dohvat ruke zainteresovanima u zvaničnim institucijama kulture, ali i onim koje neguju alternativni pristup.
Kad smo definisali da gluma ima nothing to do sa pretvaranjem, moja prevrtljiva sujeta je naredila: nemoj da glumiš senjačku šmizmu. Pa ne glumim.
Umjetnost koja se prilazi na drugačiji način, slam poezija, jedan je od zaštitnih znakova pozorišne trupe Drama Mental Studija, čiji je suosnivač mlada dramska spisateljica Milena Bogavac. Trupa koja radi u okviru Bitev teatra i za sebe ima 30 pozorišnih komada. Milena zna recept za pisanje dobrog teksta, zašta dobija potvrdu od publike.
Mislim da naši predstave u sebi imaju nešto što jeste populističko i što jeste razumljivo svima. Mi insistiramo na tome da su zapravo patetika i humor u nevjerovatnoj ovaj vezi, odnosno da su neodvojive jedna od drugoga. Tako da ono što možda naše predstave čini popularnim je i smisao za humor je jedan prilično vedri način na koji se bavimo raznim teškim socijalnim temama.
Poslednjih nekoliko godina najslabiji učinak ostvaruje srpska književna scena. Posle mlade srpske proze iz 80-ih, pravog buma tokom 90-ih i pojave nekoliko mladih pisaca poput između ostalih Marka Vidojkovića i Vladimira Arsenijevića, nastupio je sušni period. Zbog toga nekadašnji pečat na kulturnoj razglednici Srbije pada u drugi plan. Ipak to nikako ne znači da je domaća književnost klinički mrtva, uverava nas književni kritičar Vladimir Arsenić.
Postoje neke stvari koje su zaista važni, koje su se čak i ove godine, koje je, po mojom mišljenju, prilično slaba dogodila. Ako rezimiramo 2012. godinu, onda bismo svakako mogli da izdvojimo bar dve knjige koje su izuzetno značajne. Radi se o dve pesničke knjige mladih autora. Radi se o Siniši Tuciću, njegovoj pesničkoj zbirci Metak i o pesničkoj zbirci Dragane Mladenović, koja se zove Magda. Meni se čini da je najvitalniji deo srpske književne scene trenutno okupljena oko kulturno-propagandnog kompleta Beton. Mislim da je to jedna generacija koja ne samo što je formirala jednu vrstu, da kažem, važnih i postavila neka od najvažnijih pitanja koja se tiču ovdašnje književnosti, nego je generisala i neke druge stvari ne samo u Srbiji, nego i u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Britanska pjevačica Rita Ora rođena je na Kosovu u Prištini 1990. I danas se zasigurno može reći, ona jeste kosovski brend i na najbolji mogući način prezentira zemlju u kojoj je rođena.
Nedavno u intervju u američkoj televiziji CBS naglasila ogromnu podršku koju, kako je kaže, pruža Kosovo.
They are so, so proud and I'm happy.
Oni su puno ponosni na mene i uvek sa zadovoljstvom ističem odakle sam. To naglašavam u svakom intervju. Podržavali su me od samog početka. Srela sam se s ambasadorom, predsjednica želi da se sretne sa mnom. Velika mi je čast. Tamo nema mnogo ovakve mogućnosti, a u mojoj zemlji ima mnogo talenata. Drago mi je da budem prva koja to kaže, istakla je Rita. Inače, Rita je počela da peva kada je bilo 6 godina i tada otkrila da je pevanje nov način da izrazi sebe. Muzikom je profesionalno počela da se bavi 2007. godine kada je gostovala u pesmi pevača Craiga Davida Awkward. Učestvovala je na muzičkim festivalima u Velikoj Britaniji, a 2009. godine potpisala ugovor sa diskografskom kućom Rock Nation, poznatog repera Jay-Z-a. Svoj debitanski album Ora je objavila ove godine. Već dva poznata hita su How We Do It i R.I.P. Da je njoj stalo do kosovske publike, dokaz je njena poseta Prištini septembra ove godine, gde je snimala spot za pesmu Shine Your Light u prevodu Sjaj i svetlom, kojim se Kosovari ponose. Spot objavljenom 27. oktobra prikazuje se Priština, kosovska zastava, njeno druženje sa lokalnim stanovništvom, te insert sa njenog održanog koncerta u centru Prištine ispred spomenika u obliku reči Newborn, podignut u čast proglašenja nezavisnosti Kosova. Hvala vam puno što ste došli. Ne mogu vam objasniti koliko ovo znači za mene. Hajde uživajmo. Ovo je jedino mesto gdje sam željela da snimim ovaj spot.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšan i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Rija Durkić, novinar portala Tačno.net.
Kod nas za svaku važnu odluku, bilo na državnom, bilo na entitetskom nivou, treba da Ustavni sud daje svoje mišljenje. I onda kad se donese i njegov stav, treba gledati da li je Ustavni sud radio po Ustavu ili po nečemu trećem. Krugovi smisla i besmisla.
Jedan od uspješnih hrvatskih tajkuna, Marijan Filipović, poklonio je svoju tvrtku u Čabru, u Gorskom Kotaru, zakladi koja bi trebala biti zajmac razvoju toga najzaostaljeg dijela Hrvatske.
Slovenija je onako sad, recimo, toj prosvjedničkoj krizi koja je iz nekad uzorne učenice postala sad nekako problematični pubertetnik.
Da li se nekom tajkunu u Srbiji može dogoditi ono što je uradio Marijan Filipović, sociolog Ratko Božović?
Mislim da su domaći tajkuni pretežno, ne svi, oni kojima su puni džepovi para, a pravno srce, imaju jedan egocentrični, egoistički stil življenja.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Rijada Durkića, novinara bosansko-hercegovačkog portala Tačno.net.
1.12. Dok svi još govore samo o tome kako je ko glasao za ulazak Palestine kao promatrača u UN, mene kao i obično teže pritišću lokalne zeme. Mostar još uvijek nema način da iskaže svoju izbornu demokraciju. Još niko ne zna kako da odriješi mostarski Gordijev čvor. Mostarce to nažalost ne boli mnogo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije imalo zajednički stav oko pitanja Palestine, pa je naš glas bio suzdržan. Jasno je samo jedno da stalno trebamo potvrđivati tezu da se ni oko čega ne možemo dogovoriti. Jutro provodim u društvu prijatelja, mali Ermin već sad je veliki i šarmira cijelu kafanu. Na našem portalu Tačno.net radi se punom parom. Za koji dan prelazimo na poboljšani, unaprijeđeni i bolji način rada. Sve izgleda drugačije, a potrebno je još mnoštvo toga za uraditi. 2.12. Pored svih tema, najaktualnija je budući popis stanovništva. Nema dana da se nešto novo ne objavi podom toga. Bosna i Hercegovina nije imala popis još od 1991. godine, a nepostojanje novijeg popisa godinama je bio kamen spoticanja za mnoge razvojne projekte. Danas se pak popis doživljava isključivo kao prebrojavanje krvnih zrnaca. Osim tri BH konstitutivna naroda, poznato je da će biti veliki broj ostalih. Danas na jednom portalu čitam zanimljivu analizu ko sve može biti ostali. Sam naziv ostali u mnogome je degradirajući, na neki negativan način obilježava podobne i one manje podobne. Nedjelja bi trebala biti dan lakših tema, a i dan se kad se po običaju ide u kino. Današnja kiša kao i masa obaveza pokvarili su taj scenarij. Ali važno je napomenuti da je ova godina Mostaru donijela kino. Mali korak za filmsku industriju, ali veliki za mali i zaboravljeni grad na Neretvi. 3.12. Davno sam sebi obećao da neću čitati domaću štampu, niti gledati informativno-politički program domaćih TV stanica. Bacajući krišom pogled na današnje naslovnice, sam sebi dokazujem koliko sam bio u pravu. Nema tu ništa dobro, čak nema ni ništa istinito, a najgore je to što je sve samo u svrhu nečijeg ličnog interesa. Na tapeti svih medija je budžet Federacije BiH, odnosno njegov specifičan način donošenja. Kod nas za svaku važnu odluku, bilo na državnom, bilo na entitetskom nivou, treba da Ustavni sud daje svoje mišljenje. I onda kad se donese i njegov stav, treba gledati da li je Ustavni sud radio po Ustavu ili po nečemu trećem. Krugovi smisla i besmisla. Večer provodim sa starim školskim drugom, pričamo o poeziji i muzici, 2 sata brzo proletiše. Ne možemo vjerovati koliko večer bez nogometa i politike može djelovati relaksirajuće. 4.12. Radeći na projektu Centra za kritičku misao iz Mostara, danas posjećujem Mostarsku gimnaziju. Stara zgrada iz austro-ugarskog perioda ozloglašena zbog činjenice da se u njoj nalaze famozne 2 škole pod jednim krovom. Boluje redovnu godišnju bolest mostarskih obrazovnih institucija. Nema grijanja. Nije zima što je zima, već što nema para za lož ulje. Nastava je skraćena, djeca su na putu da se ozbiljno razbole ako već nisu završila antibioticima. Sve na takvom nivou da čovjek stane ispred te građevine stvorene u pseudomaurskom stilu i da zaplače. Mostar u kasnu jesen djeluje sivo, nezainteresovano za bilo šta. Nije ovo klasičan mediteranski grad koji živi samo ljeti, ali ima i nešto od toga. Na svakom koraku susrećete ljude, institucije, građevine koje spavaju zimski san. Ne volim jesen, još manje volim zimu. 5.12. Zima već lagano ulazi u kosti, polako se i kalendarski približava. Danas cijeli dan slušamo o financijskim akrobacijama naših političara koji nastoje prevariti sve. Narod na jednoj strani, MMF na drugoj, sebe na trećoj. Jadni narod i ne zna šta se sve dešava oko njega. Gledam neku gospođu koja prodaje na zelenoj pijaci mostarskoj tepi kako na studeni proba zaraditi dnevnicu i pitam se znaju li kolike napore poduzima naša vlada da omogući nastavak stand-by aranžmana. Crni humor. Puno je posla, teško je sve stići. Na povratku kući već uvelike mrak. Gledam makedonsku TV ekipu koja je pronašla najbolju poziciju kako bi joj stari most bio pozadine. I idu direktno u program. Razumijem kako svojim gledateljima novinar govori kako stoje ispred jednog od 20 najljepših mostova svijeta. Ja tom ulicom prođem 10 puta dnevno nesvjestan većih činjenica. 6.12. Četvrtak obično zna biti luđi nego što čovjek očekuje. Čekanje u redu traje duže nego inače. Na ulici ispred vas se obično pojavi neko čudo neviđeno, kod mene danas dvije životinje, kao da su pobjegle iz zoološkog vrta. Nešto za što vam obično treba godina, uradite za 10 minuta. U čudnom četvrtku i za njegove standarde pola dana sam se čudio da je terorista koji je nedavno pucao na ambasadu SAD-a u Sarajevu star samo 24 godine. Taj podatak mi je promakao kad je stvar bila vruća. Naprosto o njemu nisam razmišljao. Kako neko odabere takav životni put, pa da čovjek za njega sazna kako sa automatskom puškom šeće sredinom glavne ulice i puca oko sebe? Gdje i kako se desi taj klik u glavi? Nevjerovatno. 7.12. Kraj radne sedmice dođe samo od sebe. Iako je petak po definiciji težak radni dan, on je svojevrsno olakšanje. Olakšanje učinjenim iz radne sedmice, olakšanjem da dolazi vikend, olakšanjem koje traje valjda samo dan ili dva. Od ponedjeljka opet sve i ovo na novo, kako se ono kaže. S našom urednicom Šteficom Galić i Amerom Bahtijarom pripremamo narednu aktivnost našeg portala Tačonet, te osmišljavamo teme za iduću sedmicu. Portal raste iz dana u dan, čitanost je sve veća, svi smo zadovoljni. Sutra slavimo 2 godine postojanja. Jedna od većih zabluda, bar po meni, je ona da u Mostaru se ništa ne dešava. Činjenica je da uvijek nešto nađem što mi privuče pažnju. Ovog petka je to jedno poetsko veče, sutra možda neka predstava, preko sutra kino. Nije loše za provinciju.
Bio je to dnevnik Rijada Durkića, novinara BH portala Tačno.net. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Milčo Mančevski, makedonski filmski režiser.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana neke su tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. 4. decembra izabrana je nova crnogorska vlada. Njen osnovni zadatak je ekonomski i socijalni oporavak zemlje od posljedica ekonomske krize. To će biti težak test odgovornosti u zaustavljanju nepovoljnih ekonomskih trendova, saopćio je Milo Đukanović tokom rasprave u crnogorskom parlamentu. Đukanoviću je ovo 6. put da je premijer i najavio je radikalne promjene. Opozicione stranke nisu podržale novu vladu Crne Gore. Više o svemu javio je Srđan Janković.
Nova vlada mora da vodi intenzivnu ekonomsku politiku kako bi zaustavila nepovoljne ekonomske trendove izazvane krizom, saopštio je mandatar Milo Đukanović predstavljajući ekspoze u Skupštini Crne Gore. Crna Gora nedovoljno stvara zbog čega se zadužuje, uvoz je 5 puta veći od izvoza, platni bilans je opasno neuravnotežen, a to su razlozi zbog kojih nova vlada mora u što kraćem roku povratiti održivost državnih financija, rekao je između ostalog Đukanović najavljujući da predstojeći posao neće biti nimalo lak.
Nije lako i neće biti lako. Sa tim saznanjem, ali i sa opreznim optimizmom, nova vlada preuzima odgovornost da povede zemlju putem ekonomskog oporavka.
Nova vlada i njene institucije moraju djelovati svojim primjerom i pokazati spremnost na lična odricanja u krizi, rekao je Đukanović najavljujući rezanje plata i naknada za državne funkcionere.
Eliminisanje raznih dodataka platama mjesečno često većih nego što je godišnja naknada svakog od korisnika socijalne pomoći. Na prekid prakse da bilo ko prima više plata i nadoknada, na restriktivnije naknade za volonterski rad u upravnim odborima primjereno krizi. Isto tako na drastično smanjenje troškova službenih putovanja u inostranstvo. Šuma regulatornih agencija mora dijeliti teret krize države koja ih je osnovala.
Đukanović je odbacio ocjene da su sve privatizacije u Crnoj Gori propale, konstatujući da su sve privatizacije bile transparentne i zakonite, ali da su efekti tih privatizacija različiti. Đukanović je najavio da će nova vlada analizirati postojeće privatizacione ugovore i raskinuti one u kojima investitori nisu izvršili svoje obaveze, ali ujedno je ukazao da će se analizom doći i do grešaka u crnogorskoj administraciji.
Doći ćemo kroz tu provjeru i do neumitnih saznanja odgovornosti naše strane za kašnjenje i neizvršavanje mnogih ugovorima oročenih obaveza. U svim slučajima u kojima se pokaže da partneri nijesu ispunili svoje investicione obaveze prema zaposlenima, tehnološkim viškovima ili druge važne ugovorne klauzule, bez oklijevanja takve ugovore treba raskinuti. Također u svim slučajima kada je partner dobio određena koncesiona prava na neko državno dobro, a to pravo neracionalno koristi, takve koncesije treba oduzeti.
Kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, Đukanović je najavio da će izgradnja pravne države biti u fokusu nove vlade. Uz to i dalje ostaju strateški prioriteti priključenje Crne Gore Evropskoj uniji i NATO savezu i očekuje da bi poziv mogao da uslijedi na narednom samitu zemalja NATO-a. Opozicioni dio parlamenta kritikovao je Đukanovićev ekspoze, njegovu dosadašnju vladavinu i činjenicu da će on po sedmi put biti premijer. Time opozicija ne podržava Đukanovićevu vladu. Lider Pozitivne Crne Gore Darko Pajović je nezadovoljan predstavljenim programom, ali i personalnim rješenjima za koja se Đukanović opredijelio, jer su po njegovom mišljenju mnogi od njih bili dio pogrešne politike.
Ne vidimo ni jedno jedino rješenje onih grešaka koje su nastali u prethodnom periodu i pri tome apsolutno ne možemo da vjerujemo u činjenicu da će oni kadrovi koji su bili sastavni dio pogrešne politike danas biti dio rješenja.
Vlade koje je Đukanović vodio dovele su do nepravedne podjele društvenog bogatstva i resursa, konstatovao je između ostalog Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, koji ne vjeruje da će Đukanović raditi u korist svih građana.
Dobili ste, na blago rečeno, čudan način, ničim zasluženu šansu da budete predsjednik vlade svih građana Crne Gore. Znajući vaš dosadašnji rad, ubijeđen sam da vam ne pada pamet da tu šansu iskoristite.
Član Demokratskog fronta Nebojša Medojević je kazao da obećanja o višem životnom standardu i zapošljavanju nije moguće postići u sadašnjem sistemu liberalne ekonomije koji, kako je naveo, uporno primjenjuje crnogorska vlast.
Izvori naše krize su crnogorski u pogrešnom modelu ekonomskog rasta, pa na njemu definisano je pogrešno ulozi crnogorske države, crnogorske političke elite, svih institucija, i iz toga ne možemo napraviti oporavak Crne Gore.
12. vlada Crne Gore od uvođenja višestranačja koju će predvoditi Milo Đukanović činit će 16 ministarstava i jedan ministar bez portfelja. Osim predsjednika, vlada će imati i 4 potpredsjednika, od kojih su 3 ujedno i ministri. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Afera prisluškivanja telefonskih razgovora visokih kosovskih zvaničnika i potom njihovo objavljivanje na YouTube-u dovelo je u pitanje funkcionalnost pravosudnog sustava. Stručnjaci navode da je curenjem ovih razgovora smanjena sigurnost svim svjedocima koji žele surađivati sa pravosuđem, a kosovska vlada odgovorila je usvajanjem novog nacrta zakona o prisluškivanju. Priču ima Amra Zeineli.
Nakon što su privatni razgovori visokih zvaničnika iscurili u javnost, na Kosovu je ubrzan proces usvajanja zakona o prisluškivanju. Takav nacrt zakona usvojen je na današnjem zasjedanju vlade, a uskoro će se naći pred Skupštinom. Zamjenik kosovskog premijera Heredin Kući kaže da će se ovim zakonom specifikovati pitanje prisluškivanja, koje je inače sada regulisano zakonom o krivičnom postupku, o Kosovskoj agenciji za inteligenciju i zakonom o policiji. Ovaj zakon ne ograničava pravo prisluškivanja organima gonjenja, ali bolje sistematizuje i reguliše ono što je pod naredbom i ono što je svačija privatnost, kazao on nakon zasjedanja vlade. Ovakva inicijativa izvršne vlasti dolazi par dana kasnije, pošto su objavljeni telefonski razgovori na YouTube-u između šefa parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adema Grabovcija, premijera Kosova Hašima Faće, ministarke evropskih integracija Vljorić Itaku, bivšeg šefa informativne službe na Kosovu Kadri Veselje i predsjednika opštine Skindere Samilju Štakua. Iako je vlada saopštila da su u pitanju montirani snimci, Euleks je ubrzo dao izjavu da su oni zapravo autentični, ali da je njihovo objavljivanje težak prekršaj sudskih procedura. Mediji prenose da se zapravo radi o istrazi Euleksa oko pronevere od preko 2 miliona eura u Ministarstvu trgovine i telekomunikacije između 2008. i 2012. godine. Euleks inače 16. novembra podigao optužnicu protiv Fatmira Ljima i još šestorica sumnjičenih za organizovani kriminal i druga krivična dela, a u vezi sa korupcijom u takozvanom slučaju Ministarstva za saobraćaj i telekomunikacije. Inače, materijal snimljenih razgovora Euleksovi tužioce je predati advokatima odbrane, a za sada je još uvijek nepoznato koji je tačno objavio. Zamjenik premijera Kući naglasio je potrebu za nezavisnom istragom o ovom pitanju. Pravni eksperti nakon objave ovih razgovora dovode u pitanje funkcionalnost pravosudnog sistema na Kosovu. Pravnik Korab Sejdi u izvi za Radio Slobodna Evropa navodi da je sada umanjena sigurnost za one koji žele da sarađuju sa pravosudnim organima, a ovim se dokazuje nedostatak funkcionisanja sistema o zaštiti svedoka i dokaza. Iako postoje pokušaj da se popravi sistem pravosuđa, odnosno ono je o zaštiti svedoka i dokaza, primećamo da to zapravo nije ni blizu onog što bi trebalo biti, znači sistem u kojem se štite i svedoci i dokazi. Treba se tražiti odgovornost od onih koji krše pravila. Svedoci smo da u mnogim slučajima svi izveštaji koji se pripreme tokom istrage izađu u javnost, kazuje Sediju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Jedan od uspješnijih hrvatskih tajkuna, Marijan Filipović, poklonio je svoju tvrtku u Čabru u Gorskom Kotaru u zakladi, čija je svrha financiranje razvoja toga kraja. Čabar je najnerazvijeniji dio Gorskog Kotara, a Filipovićeva tvrtka Finvest glavni je izvor prihoda za stanovnike toga dijela Hrvatske, priredio Eni Zebić.
Zaklada kao motor razvoja čabarskog kraja, to je bila misao vodilja Marijana Filipovića kada je odlučio uhodanu drvno-prerađivačku tvornicu u Čabru dati zakladi koja nosi njegovo ime.
Ja sam svoju djecu namirio, a preostalu imovinu sam darovao jer smatram da će to zaživjeti, da će to ostati u ovome kraju, a bit će to i primjer drugima koji su daleko bogatiji od mene.
Filipović nije tipičan hrvatski tajkun. Došao je u Gorski Kotar iz Travnika sa tri konja samaraša daleke 1952. i bavio se izvlačenjem trupaca i šume. Nakon 90. kupio ukupno 9 tvrtki ili pogona u Hrvatskoj i 8 u Bosni i Hercegovini. Većinom u drvnom biznisu, pa su, kao i cijela ta grana industrije, u problemima. Hoteli u Njivicama na Krku dobro posluju. Međutim, čini se da ih Filipović planira prodati kako bi očuvao proizvodnju. To je, priča se, bio i razlog zašto je Filipović smijenio svog sina sa mjesta generalnog direktora, jer je sin napravio dugove i htio upravo obrnuto, prodati proizvodnju, a zadržati samo hotele. Za naš radio govori novinarka biznis magazina Lider Matilda Bačelić.
Sam po sebi, zato što je ta branša se našla sad na udaru, on ima tamo i gubitke i dugove. Turistički dio dobro stoji, ali to sad prodaje da bi jednostavno vratio dugove svoje osobne za dionice koje je kupovao od firme, zato što on želi zadržati proizvodnju, dakle taj drvni biznis, ne želi to gasiti ni prodati. Sad pitanje je koliko će uspjeti se bankama riješiti te svoje dugove i koliko će onda uspjeti investirati u tom.
Sada je na čelu Finvesta čabarski gradonačelnik Željko Erent, koji pozdravlja mogućnost nastavka proizvodnje u njegovom kraju.
Mi smo se praktički desetkovali u ovom kraju, teško je ovdje živjeti. Čabar ima 3800 i svaki 10 godina ima 10% manje stanovništva, tako da smo praktički totalna erozija u svim segmentima društva. Radimo u gospodarstvu negdje oko 1000 ljudi, a sam Finvest znači oko 400 ljudi zapošljava.
Proteklih godina dizala se među ostalim afera oko neriješenih imovinsko-pravnih odnosa u Filipovićevoj pilani u Gerovu, također u Gorskom Kotaru. O tome je izvještavala novinarka emisije Provjereno na Novoj TV, Danka Derifaj.
Firma je radila bez jedne dozvole, bili su u imovinsko-pravnom sporu sa ljudima na čijoj zemlji je djelomično tvornica se nalazila i nikom ništa. Marin Filipović, tadašnji direktor, sada bivši, sin od Marijana Filipovića, mi je potvrdio sam da on želi platiti kaznu, ali ga nitko ne želi kazniti.
To se sređuje, kažu u Finvestu. Također mediji spominju mnogo prijepora oko Filipovićeve tvrtke Finvest u Drvaru. Predsjednik uprave Filipovićeve tvrtke Hotelske kuće Njivice, koja se izdvojila iz Finvesta, i član upravnog vijeća zaklade Zvonimir Tudorović, za naš radio kaže kako je rješenje za Drvar na pomolu.
Postoji inicijativa da država Bosne i Hercegovine, odnosno taj tamo dio, preuzme kompletnu imovinu, ali i dugovanja kako bi oni u stvari koji definitivno najveći interes imaju u tome, u ovom trenutku gospodin Filipović nema više tamo toliko interesa, da nastave poslovanje i da ga oni konsolidiraju i krenu dalje.
Što reći kao neki zaključak? U čabarskom kraju svi su sretni. U hrvatskoj javnosti većini ljudi je prva asocijacija da dobročinstva ne postoje, već da je posrijedi neka, kako se kaže, muljaža. Ali dopustimo ipak mogućnost da iza svega stoji u prvom redu tvrdoglavost jednog starca koji se želi odužiti kraju u koji je prvi puta došao jednoga ljeta pred 6 decenija sa 3 konja Samaraša. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u rastućoj ekonomskoj krizi u Srbiji sve češće se čuju apeli države domaćim bogatašima da pomognu privredi i građanima. Kako to može izgledati, javnost je vidjela na ovom primjeru iz Hrvatske, gdje je vlasnik radnicima poklonio tvrtku za preradu drveta. No u Srbiji nema nagovještaja da bi neko od tajkuna uskoro mogao učiniti nešto slično. Jesu li, iako jesu, zašto tajkuni u Srbiji sebični, čućemo od Zorana Glavonjića.
Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost koji okuplja 180.000 radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da se do sada nije dogodilo da domaći bogataš pomogne zaposlenima i da potpuno neverovatno zvuči mogućnost da se to ikada desi.
U Srbiji svaki dan možete vidjeti da su naši tajkuni opsednuti kako da se promijeni zakon o radu, da što lakše otpuste ove i onako jadne radnike, koji jedino što imaju na osnovu čega održavaju svoj život je to radno mjesto. A ovi su opsednuti time kako da daju otkaz što više radnika. Dakle, od takvih ne možete da očekujete apsolutno ništa. On je zauzet maštanjem kako da od profita koji je enorman, da ga još više uvećaju. I to je jedini motiv koji imaju naši tajkuni.
Iako imaju poslovne imperije u kojima je i po desetak privatizovanih društvenih firmi, obrću milijarde i rade u regionu i Europi, bogataši srpskom društvu najčešće pomažu samo povremenim humanitarnim akcijama za siromašne ili društveno odgovornim poslovanjem. Posljednji poziv predsjednika Srbije da pruže financijsku i investicionu podršku nerazvijenim krajevima nije naišao na njihovo oduševljenje, uz komentare da država treba da pomogne krupnim biznismenima i da je teško zamisliti da tek tako neko uplati milion evra nekoj firmi u nerazvijenom području. Milan Knežević, vlasnik tekstilne kompanije Modus, sa tim preduzećem posluje već 22 godine i danas zapošljava 160 radnika, za koje kaže da su najzaslužniji za opstanak firme. Pokloniti kompaniju, kaže Knežević, za one koji su se obogatili na nepošten način, bio bi moralni iskorak, ali ni za koga to ne bi bilo pravo rešenje.
Od države nikad nisam dobio ništa i nije ni to problem što nisam dobio, nego da mi ona još uvijek nije uzimala razno raznim otežavajućim okolnostima u kojem kontinuirano dovode privredu. Mislim da nije realno očekivati da vlasnici kapitala poklanjaju fabriku i da je ovo što je urađeno u Hrvatskoj jedan izolovani gest, jer ne znači da će i radnici nastaviti da efikasno upravljaju takvom fabrikom.
Tajkuni u Srbiji i njihove porodice već godinama su važni. Važan deo jet seta i estrade, pa ih najveći deo građana Srbije koji mahom vrlo skromno žive, često može vidjeti u tabloidima i na televiziji, u luksuznim vilama i automobilima, najskupljim modelima poznatih svjetskih kreatora i čitati priče o tome kako su se proveli na egzotičnim destinacijama na koje su otputovali privatnim avionima. Sociolog Ratko Božević kaže da je jasno da se od srpskih tajkuna ne mogu očekivati veliki gestovi dobre volje.
Mislim da su domaći tajkuni pretežno, ne svi, oni kojima su puni džepovi para, a pravno srce, imaju jedan egocentrični, egoistički stil življenja, jer je soći tajkunu toliko bogatstvo. Što će nekome da kupi pola Srbije? Dakle, tu je reč o psihopatologiji, ekstremnom ponašanju. Ljudi koji daju drugima pokazuju da imaju ljubav za druge, da imaju razumijevanje za one koji pate, a Boga mi izgleda da ti naši tajkuni nisu oni koji se lako lišavaju svog bogatstva.
Na crnoj listi siromaštva u Srbiji nalazi se čak 50 nerazvijenih opština, pa je jedan od predloga bio da krupni biznismeni tamo ulože kapital u greenfield investicije, ali ideja nije realizovana jer država nije pomogla. Milan Knežević smatra da veliki broj poslovnih ljudi nema povjerenja u državu i da zbog toga trpe i privreda i stanovništvo.
Ovako kako postoji državna javna uprava, ne postoje sredstva koje bismo mi njoj poklonili, a da ih oni ne proarče za 203 godine. I mislim da je ovo faza kad trebamo spašavati materijalna dobra u korist neke budućnosti ukoliko je bude, a ne poklonjati državi koja troši preko svake mere u kojoj je unutar tih koruptivnih procesa neosporna trgovina političkim institucionalnim utjecajima.
U Srbiji, koja po broju nezaposlenih jedna od vodećih država u Evropi, prosječna plata onih koji rade je oko 360 evra, dok se bogatstva tajkuna i najuspešnijih privatnih kompanija procenjuju na milijarde evra. Branislav Čanak zaključuje da je danas, čak i kada je sve više siromašnih, kasno pozivati najbogatije na milosrđe, nakon što im je u privatizaciji sve dozvoljeno.
Ko bi to mogao sada da dovede u neku etičku ravnotežu, da a konto toga on duguje državi, odnosno narodu, na čije teret se obogatio. Sad je gotovo. Sad jedino što možemo da od tih ljudi očekujemo da taj novac koji dobrim delom pripada i ovom narodu, da bude adekvatno uložen i da prestanu maštaju o tome da na osnovu tog novca imaju pravo da otpuštaju ljude koji su već jednom opljačkali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Sarajevu je u četvrtak uvečer održana bosansko-hercegovačka premijera bosansko-austrijskog filma Body Complete. Film pripovjeda o stranoj novinarki Nicole koja je odlučila doći u Bosnu i Hercegovinu u nadi da će pronaći nestalu Edinu Julić. Film je do sada prikazan na 14 međunarodnih festivala, osvojio je 7 nagrada. U Kina na Zapadnom Balkanu stiže u februaru i martu 2013. O izazovima tokom snimanja i iskustvima glumaca za Radio Slobodna Evropa govori scenarist i režiser Lukas Šturm. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
I had basically the idea for many years because, you know, I live in Vienna.
Već nekoliko godina želio sam da snimim ovakav film. Znate, živim u Beču koji je samo sat vremena leta udaljen od Sarajeva. Sva ona dešavanja koja su se 90-ih desila u Bosni i Hercegovini duboko utiču na sve nas, na cijelu Europu. Poznajem mnoge ljude iz društva nekadašnje Jugoslavije koji su napustili svoje zemlje i došli u Austriju, u Beč. Stalno sam prikupljao njihove priče jer me interesuju i politika i historija. Zatim sam upoznao jednog momka iz Zvornika koji mi je ispričao da je bio prisiljen napustiti svoj grad. Njegova priča me inspirirala da razmislim ima li kakve šanse za mene da ja, kao kreativac i pisac, ispričam priču o ratu u Bosni i Hercegovini, ali iz drugačije perspektive. Ta ideja je u startu predstavljala izazov jer to nije priča o ratu u mojoj zemlji. Međutim, mogu da kreiram lik koji će kao novinar otići u tu zemlju i njenu historiju doživjeti na način na koji bi prosječan Austrijanac ili Njemac to doživio. To je bio ključ koji mi je omogućio da nešto kažem o sukobu 90. godina.
Šta je namjera ovog filma? Kome je namijenjen? Bosansko-hercegovačkoj ili međunarodnoj publici?
Of course, it emotionally...
Naravno, sama priča se direktno odnosi na ljude u Bosni i Hercegovini. Međutim, u filmu dominira jedna glavna poruka koja se tiče svih nas. Ne smijemo zaboraviti ono što se desilo i ne smijemo dozvoliti da se isto ponovi. To istovremeno znači da odgovorni trebaju odgovarati za svoja djela. Ovakav rat, kao i drugi ratovi u svijetu, u Africi ili Aziji, ostavlja velike traume na kompletno društvo.
Kažete nam, da li je bio izazov snimiti film koji govori o procesu pronalaska nestalih osoba, o čemu se i danas nerado govori u Bosni i Hercegovini?
Bilo je izuzetno teško snimiti ovaj film. Priča kao i sam proces snimanja i mene su kao režisera doveli do mojih ličnih granica. Uoči snimanja često sam razgovarao s ljudima iz Međunarodne komisije za nestale osobe. Iako je priča filma izmišljena, bilo mi je važno da ona bude bliska stvarnosti. Snimili smo na autentičnim lokacijama u laboratorijima komisije gdje se vrše DNK analize. Govorili smo o žrtvama, dakle o segmentima koji su stvarni, realni. Zbog toga je film u startu predstavljao izazov. Problem filma sa ovakvom tematikom je da nitko ne želi o tome razgovarati. Nevjerovatni događaji su se ovdje zbili. Još se 10.000 ljudi vode kao nestali.
Osim vas, producenata i protagonistkinje, kompletna autorska ekipa filma je bosansko-hercegovačka.
Glavnu ulogu tumači Asli Bajram, austrijska glumica turskog porijekla. Imamo jednog njujorškog i bečkog glumca, dok su ostali glumci i ekipa iz Bosne i Hercegovine. Hercegovine. Inostrani glumci su se posebno pripremali uoči snimanja. Osoba koja tumači forenzičku antropologinju imala je najviše priprema. Međutim, i ostali glumci su željeli lično da se podrobnije upoznaju sa tematikom filma.
Koji su vaši idući planovi? Kakva je budućnost filma?
Želim film Body Complete prikazati u cijelom svijetu. Sama priča zahtjeva da se prikaže međunarodnoj publici. Ostvarenje se do sada prikazalo na 14 internacionalnih festivala u Sjedinjenim Državama, Turskoj, zemljama Skandinavije, u Njemačkoj i Austriji. Film je osvojio 7 nagrada. Ljude interesuju ovakvi filmovi jer nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
Šta se krije iza naziva filma Body Complete?
Body Complete je poseban termin koji koriste forenzički antropolozi. Kada iskopaju tijelo i ako pronađu sve skeletne ostatke, ili barem 80 ili 90%, onda kažu da je tijelo kompletirano. Body Complete.
Govorio je austrijski scenarista i režiser Lukas Šturm. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.